Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rēgā ībīstā Rēgas vīnoto biļete. Jauns risinājums pasažierim, kur izmantoja gan vilciņu pasažieru parvadotoja VV pakalpojumus, gan Rēgas satiksmes transportu. Te ļauj par 2 eiro izagodotīs vīnotu braucīņi A zonas vilciņu maršrutu teiklā un visos pilsātas sabiedrisko transporta maršrutu autobusos, tramvajos, trolejbusos, Ītaupūt vīnu eiro kotrā braucīņī. Biļeti var izagodotīs no 15. Juļa un te būs derēga no 24. Juļa. Aicināja pasažierus saulēcēgi plānot braucīņus un izmantot īspijā biļeti izagodotīs īprīkš, lai nodrošinotu ārtu porzavītošanos ar vīnotu biļeti, gan vilcīnī, gan Rēgas satiksmes transportā. Ar vīnotu biļeti mēs padaram sabiedrisko transportu pieejamoku ārtoku un konkurētas pieeigoku saliedzinojumā ar privātu auto. Mērķis ir veicinot vinkošu un saprotamu porzasiešanos starp dažādiem transporta veidiem, uzlabojot ikdienas porzavītošanos pieredzi 1000 pasažieru. Uzsver VV valdes priekšsādātojs Raitis Nešpors. Rēgas vīnoto biļete ītver vīnu vilciņa dienas biļeti braucīņam A zonas vilciņa maršrutā, Tostarp savienotajos reisos šimā zonā, kā arī vīnu Rēgas satiksmes 90 minūšu biļeti braucīņam ar autobusu, trolejbusu vai tramvaju. Daugavpiļs pilsātas pašvaldības policija atgodināja, ka no 1. Juļa stojušies spākā prasība par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu jeb okta elektroskrēriteņiem, kuru motora jauda posnāc 0,6 kilovatus un maksimālais otrums 25 kilometrus stundī. Braukšana bez derēgas okta polisis ir administratīvi sūdama. Vienlaikus pašpaldības policija atgodināja, ka iedzīvotojiem joīvāroja arī citi elektroskrēriteņu lītošanas noteikumi, kas paredzēti ceļu satiksmes noteikumos. Elektroskrēriteņus drēkst vadāt personas no 14 gadu vecuma, kuram ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļa vadētoja aplīcēba. Kivera ir obligāta līdz 17 gadu vecumam un elektroskrēriteņi joporzavītojās pa velo jūslu vai velo ceļu, bet ja tāda nav pa brauktuvis molu vai pa ītvi, īvārojot gojēju kustēbas otrumu un natraucējot gojējiem. Aizliegts porzavītoties divatājas vīna skrēriteņa, kā arī braukt alkohola reibumā. Par braukšanu pie aizliedzošo luksafora gaismas signāla vai nepazakļaušanos satiksmes regulētoja norodījuma var piemērot sūdu no 15 līdz 70 eiro. Pa ceļa nedošanu gojējiem vai transporta līdzekļiem ar priekšrūku sūds no 10 līdz 30 eiro. Par kopumu tīseiga fiksēt un administratīvo procesu veikt arī pašvaldības policija. Pilna informācija par administratīviem porkopumiem sūdamīm ceļu satiksmes likuma aktuālajā redakcijā portālā likumi.lv. Bolvu novada pašvaldība informēja, ka saskaņā ar Bolvu novada administratīvos teritorijas plānošanas dokumentiem teik plānots veikt grūzījumus Bolvu pilsātes un arī cīmu rūbežos. Ja jūs ir jautājumi vai ībildumi par plānotajiem izmaiņām, tos var īsnīgt mieņiša laikā no paziņojuma saimšanas brēža adresējot Bolvu novada pašvaldībai Bierspiļs ielā Vincā Bolvūs vai elektroniski sūtot iz e-pastu domētbalvi.lv. īpazētīs ar sagatavotiem robežu grūziem un materiāliem pogostos un pilsātā. Var īpazētīs www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā gaidama gan sauļa, gan mokūņi. Atsevišķos rajonos mokūņi ņesēs, lai cēgu leitu un pārkjuņa nagaisu, bet dažvīti izpiemas arī stipras pārkjuņa leitus gozis un krūsa. Vies porsvarā lāns no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 27 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.